Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Dobrý večer, zdravím VK i Vítka, kteří se právě připojili do vysílání a to znamená, že je čas na informace. Pojďme tedy na první informaci, Vítku. O čem budeme mluvit?
První informace bude Helenka, kterou tady přivítám, takže ahoj Helenko, naše informace, já tě zdravím a zároveň přeju krásný večer všem našim posluchačům. My jsme ještě z VK tady byli zhruba o 5 minut dřív, ale řešili jsme ještě takové malé překvapení, které vás čeká ne v podobě posledního pořadu tento rok 19. prosince, ale ještě předtím možná některé týdny uvidíme ještě, ale překvapení si necháme pro sebe a nebude to Jirka Vrábel, Láďa Vrábel, pardon, bude to ještě někdo další, ale necháme si to opravdu pro sebe, tak jsme tady řešili různé technické věci. Nicméně, já vás tady zdravím, nebudeme to zdržovat, máme dvě témata, která si myslím, že přesahově budou jak protnou Ameriku, Českou republiku a samozřejmě půjdeme i dál na východ. Takže zdravím všechny a zdravím zároveň tebe, VK. Ahoj.
No, ahoj Vítko, ahoj Helenko, tak ano, Vítek má pravdu, bude velký překvapení, možná přijde i Peťa Fiala. Ne, teď sám opravdu, to kouzelník možná, ale nebudeme vyvolávat zlé duchy samozřejmě. Takže máme nějakého hosta připraveného ještě před koncem roku, takže určitě to bude velmi zajímavé, že v dobrém slova smyslu. Já teda vás všechny samozřejmě zdravím a vítám. Doufám, že jste se dočkali, že jste čekali, že jste měli nachystaný notýsky, no a opět probereme aktuální témata, které se odehrála za poslední týden. Vítek to samozřejmě všechno uvede a já vás všechny samozřejmě zdravím a vítám u poslechu našeho pořadu. No, už doufám teda, že máte naladěné své přijímače, že nás uslyšíte velmi dobře, takže já vás pěkně vítám, no a Vítek to uvede.
Perestrojka dorazila do New Yorku a nový starosta s komunistickými názory a s anti-izraelskou rétorikou přináší Američanům poprvé ochutnávku Sovětského svazu. New Yorkský rabín vyzval, aby lidé volili místní zájmy, ne zájmy Izraele. Ukrajinská vlajka šla z budovy sněmovny v Praze dolů, ale ta izraelská tam zůstala. Mimochodem, ten antirusismus nebo ta rusofobie, která panuje v České republice, tak to poměrně ostře kontrastuje právě s tím starostou, který byl zvolený v New Yorku, což paradoxně nikomu nevadí, že má takto ostře až, řekněme, extrémně levicové názory. To tady vůbec nikomu nevadí, to je taky možná věc, ke které bychom se mohli dostat, ale co říkáš, VK, na ten kontrast, že vůbec bylo dovoleno, aby starosta v New Yorku, navíc indického původu, s těmito názory antiizraelskými nakonec se zvítězil sionisté versus ostatní podružné, řekněme, nebo stejně silné, můžeme to tak nazvat, ano, kruhy, které v tom mají prsty.
Spojené státy jsou ve stavu kolapsu a situace rozpadu Sovětského svazu, respektive ve stavu konce carské říše roku 1917. Můžeme říkat, že přesně nebo v těch podobných iteracích se momentálně nachází americká společnost, celé Spojené státy. Ještě ne celé, ne úplně všech 50 států Unie, ale v některých státech, v některých konkrétních metropolích Spojených států je krize situace, krize obyčejného života obyčejných lidí. Tak kritická, tak krizová, tak zoufalá, tak neuvěřitelná, že ti lidé jsou donuceni nebo nevidí cestu už v demokratických systémech, které jim diktovaly život, to znamená levá pravá, to znamená vlevo magor, vpravo debil, vlevo magor. To znamená červená, modrá, modrá, červená, anebo bílá, černá, černá, bílá, že? To znamená, to je demokracie, takhle funguje demokratický systém. Je to jeden, mimochodem, zase velký přesah. Demokracie je nejskorumpovanějším politickým systémem, který kdy byl vymyšlen. A já tady odbočím. To, kdy bude zásadní konceptuální odbočka, připravte si notýsky, sešítky a tušky a zapisujte, je to důležité. Demokracie je nejskorumpovanější politický systém z toho důvodu, že na jeho začátku jsou vždycky peníze. Když chcete v demokratickém systému být zvoleni, dostat se k moci, tak ještě předtím, než se dostanete, potřebujete peníze, aby se od vás lidi dozvěděli, abyste oslovili lidi. Takže potřebujete buď velký balík peněz za A, nebo za B někoho, kdo je miliardář nebo milionář aspoň a má ty peníze, které do vás nasype. Buď tedy musíte mít peníze na politiku vy osobně, že jste někde vydělali, máte někde nějakou hromadu, a nebo ty peníze do vás někdo nasype. Ta první varianta je velmi výjimečná. Většina podnikatelů nikdy do politiky jít nechce. Jsou některé výjimky. Většinou se jedná o podnikatele, kteří mají někde nějaký úspěch a mají pocit, že skrze politiku si ještě zlepší více svůj biznes. Nebo jsou to politici nebo podnikatelé, kteří měli nějaké podnikání a mají pocit, že je třeba skrze jakoby biznis, přinést biznis do politických struktur, dělat politiku jako biznis. Jistě víte, kam mířím. A jsou to takové určité příklady jako Donald Trump nebo Andrej Babiš a našli bychom samozřejmě i další, ale to jsou výjimky, prosím vás. Většina politiky v takzvaného demokratického světa pochází z té druhé skupiny. Že do té politiky jdou politici, kteří opravdu nemají peníze. A musí je někdo zafinancovat. A proto, ještě než oni se dostanou nahoru do té politiky, ještě než oni se dostanou do těch poslaneckých lavic, ještě než tam přijdou, ještě než překročí nějaké ty hranice těch 5% nebo 3% podle toho, v které zemi jak je ta hranice, tak ještě předtím oni musí dostat peníze a musí něco slíbit svým investorům, kteří do nich ty peníze nasypou. Oni se ještě nedostali k moci a už jsou zkorumpovaní. Už někdo do nich nasypal peníze a řekl jim, tady dostaneš peníze a potom pro nás budeš dělat tohle a běda jak ne, tohle a tohle. Proto žádný jiný politický systém na světě, konstituční monarchie, diktatury, všechno, co vás napadne, různá mocnářství, žádný z nich není tak zkorumpovaný jako demokracie. Protože abyste se mohli dostat k moci v demokracii, musíte mít buď peníze, obrovské peníze, které už jste vydělali, anebo musíte mít mecenáše, někoho, kdo vám ty peníze dá, ale samozřejmě ne zadarmo, ne z altruismu, ale za něco. A když se podíváte na Zohrana Mamdányho, který byl zvolen, dostal se tam díky penězům mladého Alexe Soroše, který mu zafinancoval kampaň na starostu New Yorku. Hotovo, vymalováno, 20, poslední může zasnout a stáhnout rolety. Proto to je důležité zdůraznit, že demokracie jakožto nejskorumpovanější politický systém nemůže nikdy přinést správné metody a systémy řízení, protože i ten komunismus, který je naroubovaný na kapitalismus, pokud mluvíme třeba o Číně, že? To je kapitalismus naroubovaný na komunismus. Tak i ten komunistický systém s naroubovaným kapitalismem nabízí lidem daleko lepší život, daleko lepší systémy společenského fungování, daleko lepší sociální jistoty, daleko lepší a dostupnější ubytování, daleko lepší zdravotní péči, daleko lepší veřejné služby, daleko lepší veřejnou dopravu, daleko lepší úplně všechno než zkorumpované demokracie. Podívejte se na průměrné čínské město, nemusíte jezdit do Pekingu, můžete se do Šangaje, do Shenzhenu, do Chengdu, můžete do jakéhokoliv většího města se můžete podívat. Když tam přijedete, připadáte si jako ve science fiction. Moderní města. Mrakodrapy dvakrát, třikrát vyšší než v New Yorku nebo v Chicagu. Roboty, robotické systémy na ulicích, doslova utopie. Roboti tam roznáší poštu, roboti tam dělají donáškové služby. Tam už nerozvážejí lidé na kolech, ale roboty, robotické systémy. V restauracích roboti obsluhují u stolu. Něco neuvěřitelné. To musíte vidět na vlastní oči. Úplně jiný svět. A když to srovnáte se zaplivaným New Yorkem, špinavé ulice s neodvezenými odpadky, oprejskaný baráky, lidé válející se na chodníkách pod vlivem fentanylu, policie, která, když vidí, že probíhá rabování nějakého obchodu, tak šlápnou na plyn a jedou pryč a dělají, že to nevidí, aby neměli problémy, protože nesmí zasahovat proti sociálně exkludovaným komunitám v New Yorku. Chudoba v New Yorku dosahuje neuvěřitelného maxima. Začalo to s covidem. Lidé přišli o práce, byly lockdowny, dostávali sice zdarma nějaké peníze, ale poté, co lockdowny skončily, firmy už zpátky lidi nebrali, obrovská nezaměstnanost, lidé začali končit na ulici. Vedlo to k tomu, že začaly obrovsky vzrůstat ceny nemovitostí, protože společnost, která je nastavená způsobem, že dochází k propadům tedy společenských hodnot, tak všichni samozřejmě se snaží vkládat peníze do nějakých aktiv, které jim uchovají hodnotu, takže docházelo k obrovským skupováním nemovitostí a majetku v New Yorku a k jejich následné spekulaci a podobně. To znamená, New Yorkské ulice jsou plné bezdomovců, zatímco v New Yorkských mrakodrapech jsou prázdné a obrovsky předražené investiční byty. K čemu to vede? No, vede to samozřejmě k povstání. Vede to k procesům, které zažilo carské Rusko v roce 1917. Obrovská chudoba způsobená neúspěšnou reformou cara Mikuláše II. On se snažil o jakési reformy, které vůbec neměly nějakou zvláštní funkčnost. Zkrátka podhoubí k revoluci. No a New York samozřejmě je vlastně největší obětí jak covidového systému, tak především oné levicové politiky, která tam vždycky měla silné podhoubí. No a ve chvíli, kdy vidíte, co se děje ve Spojených státech, že vláda Donalda Trumpa už přes měsíc jede v rozpočtovém provizoriu, tak je jasné, že ani v New Yorku není nějaká víra v nějaké světlo na konci tunelu. A tak, když tam teď byly volby, tak si zvolili logicky a zcela jasně zástupce ničeho jiného než komunismu. Zohran Mandani je komunista, on sebe nazývá demokratickým socialistou. Jeho teze jsou, ale nemají s demokracií ani socialismem už nic společného. On navrhuje komunistické principy řízení, to znamená zdanění buržoázie bohatých, kteří mají zainvestovat chudé. To je Marx, to je Kapitál, to je druhá kapitola Marxova Kapitálu, zdanění bohatých. To znamená, on je komunista, on jede ten systém onoho bolševického amerického systému a je jasné, že ve chvíli, kdy společnost volí komunisty, je hotovo. Ekonomika je zhroucená, lidi jsou bez práce a nemají kde bydlet. Zatímco bohatí investoři drží prázdné investiční byty skoupené po covidové krizi. To je New York dnešní dnu. A to je samozřejmě destrukce. Destrukce procesu řízení a destrukce sociální bezpečnosti. Z toho důvodu byl zvolen komunista. Něco podobného čeká nás v Evropské unii. Pravděpodobně rok 2030, protože jsou uzavírány střednědobé kontrakty a jsou tam nastavené takzvané zlaté pojistky, zlaté switche na konci střednědobých kontraktů do roku 2030. Očekává se krach systému zavedení komerčních daní na nemovitosti, systém přerozdělování a nástupy bolševicko-komunistického systémů řízení z Bruselu. Nejprve zdaňování nejbohatších lidí a firem v Evropě, následované systémy mohutného brutálního přerozdělování. Ve Spojených státech je to vždycky o něco vepředu, o několik let. To, co se děje ve Spojených státech, se většinou s nějakým zpožděním okopíruje sem do Evropy. Systém je nastavený de facto tak, že jestliže společnost nedokáže generovat základní obrysy blahobytu, přičemž blahobyt jako sám o sobě si nepředstavujte jako něco, co je pevně definováno, protože pro každého člověka blahobyt znamená trochu něco jiného. Blahobytem se myslí zajištění základních potřeb plus některých takzvaných zištných přebytků, které dávají člověku pocit takzvané výše dosažitelné konformity. To znamená něčeho, co je pro člověka statusem a znakem toho, že se má dobře, lidově řečeno. Pro každého člověka je to trochu jinak, ale jsou tam určité společné jmenovatele, které se týkají třeba toho, že se to dá nějakým způsobem kvantifikovat. Že společnost je bohatá v případě, když po proplacení všech takzvaných mandatorních výdajů rodiny nebo householdu, že jo, domácnosti, té rodině z toho platu, souhrnného platu, který má, zbyde nějaké procento. No a samozřejmě na ekonomických školách se říká, že status bohatství lze přibližně, ne úplně, ale přibližně definovat tak, že jestliže poplatíte všechno to, co představuje vaše mandatorní výdaje a po zaplacení vám zůstane více než 50% mzdy domácnosti, householdu, tak si žijete v blahobytu. A pokud toto dokážete setrvat po dobu alespoň 6 měsíců. Po dobu 6 měsíců, když dokážete každý měsíc dát 50% příjmu domácnosti na stranu, nepotřebujete ho, žijete v blahobytu. A teď otázka, kolik rodin... Takový test si můžeme udělat, všichni vy, kdo nás posloucháte, kolik rodin z vás může dát, když si spočítáte příjem svůj, příjem manželky, A když s váma třeba bydlí, já nevím, dospělé děti, když ne, tak je nezapočítáváte, když bydlí někde jinde, ale pokud jste třeba jenom dva, že jo, jste dva někde v nějaké domácnosti, tak se spočítáte svůj příjem, který jako vy dva máte, a jestli ten příjem po zaplacení všeho, včetně stravy a nějakého toho ošacení a tak dále, že jo, tak jestli vám zbyde alespoň 50% a můžete je dát stranou. Jestli můžete. Pokud ano, žijete v blahobytu. A v tom případě gratulace. Pokud ne, no, není to blahobyt. Když je to třeba 40%, je to pořád dobré. Když je to 30%, je to ještě pořád tak nějak dobré. Dokonce se dá říct, že když je to 20%, je to pořád ještě dobré. Problém je, když je to nula. Když ta rodina po zaplacení všeho nemá skoro vůbec nic, nebo jí zbyde prostě jenom nějakých tady pár eur, nebo pár něčeho, pár korun a podobně. Že? No, tak si vezměte, že ve společnosti, kde je minusový blahobyt, to znamená, že máte nějaký příjem a vy nedokážete ze svého příjmu pokryt ani 100% svých mandatorních výdajů. To je kolaps ve společnosti. Vy nedokážete pokryt svůj nájem, který vyletěl do nebes kvůli spekulaci s nemovitostmi v New Yorku. Vy nedokážete pokryt. Vy, i když máte práci a někde si seženete nějakou práci, vy to nedokážete pokryt. Že? No, tak co vám potom zbývá? No, zbývá vám jenom jedna jediná věc, při nejbližších volbách jít a zvolit za starostu komunistu. Ten v jedné ruce drží kapitál a ve druhé ruce drží zbraň, že? To znamená, skrze kapitál posvětíme tebe, že? Jak se říkal soudruhům. No, ano, je to tak přesně, protože v Americe a v těchto těch městech, kde kdysi se žilo poměrně dobře, ale ve chvíli, kdy ta Amerika se začíná propadat v rámci kolapsu amerického petrodolaru a pozice petrodolaru na úplné dno, čemuž obrovsky pomáhá skopová hlava Donald Trump, tak je jasné, že první to odnesou největší americké metropole. A které to jsou? A víme to, můžeme si odpovědět, jsou to New York a LA. V Los Angeles je ten samý problém. Zhnucená ekonomika, lidi na ulici, stany na ulici. Jediná výhoda tam je, že tam mají teplo a že tam nemají ty problémy jako ve studeném a chladném New Yorku, že přes zimu je tam opravdu kosa od toho moře. Takže to je třeba se na to tak dívat, že ve chvíli, kdy ve společnosti je propad společenského systému, který nejenom, že nedokáže zajistit už blahobyt, nebo něco, co se definuje blahobytem 50% takzvaného zůstatku po splacení všech mandatorních výdajů. Tady se bavíme o tom, že kolaps toho systému je ukotvený v tom, že oni nedokážou si vydělat ani na bydlení. Ani na dostupné bydlení. A ve chvíli, kdy dokážete lidem zajistit bydlení, máte propad systému. Máte propad společnosti. Máte bezdomovce. Bezdomovec bez domova nepůjde pracovat. A pozor, ve chvíli, kdy se dostane na ulici, tak všichni sociální pracovníci to znají velice dobře. Je to fenomén, kdy běží lhůta a té lhůtě se někdy říká takzvaný limit pro propad sociálním dnem. U bezdomovců je to různé, že někdo, když se stane na ulici, tak u něho běží lhůta po dobu 30 dnů. Během 30 dnů se dokáže ještě vrátit do systému. protože mu to nevyhovuje na té ulici a snaží se najít si práci a tak dále a tak dále. Ale po nějaké době, když uplyne určitá doba, tak ten bezdomovec si na to bezdomovectví zvykne, protože se dostane mimo systém a zjistí, že i mimo systém se dá poměrně dobře fungovat a on nemusí platit žádné velké peníze za nějaké bydlení. On může spát někde v nějaké ubytovně, kde za něco prostě tam může prostě přespat. A když nemá na tu ubytovnu, zrovna nevyžebral na ulici, no tak spí někde v nějakém teplovodním konduktu, který tam prostě je všude v tom městě, no a sníží žebříček svých hodnot na takové minimum, že vlastně se zpátky do systému nevrátí. Že? Protože návrat do toho systému je tak náročný a tak drahý, že on si řekne, no já když se vyšplhám zpátky do toho systému, když teda začnu někde dělat, já si stejně zase na ten nájem nevydělám. A v tom okamžiku ten člověk, který je na ulici, si řekne, no to nemá smysl. To nemá význam. Ale může ten bezdomovec udělat jednu věc. Když přijdou volby, jde k volbám a volí do čela města komunistu. Marxistu, který vytáhne kapitál a řekne, budu zdaňovat bohaté a budu to přerozdělovat. Aha, tím je vymalováno. Do Spojených států dorazila perestrojka. Američané si vyzkouší na vlastní kůži, zatím teda jenom v prostoru New Yorku, ale a, že jo, v LA už to mají delší dobu. Postupně i v dalších městech si Američané vyzkouší systémy nefalšovaného komunismu a marxistických procesů řízení. Bohatým bude bráno, aby bylo rozděleno milionům chudých. A protože jich jsou miliony, tak to rozdělování nebude mít prakticky žádný význam, protože i ty peníze, které se vyberou od bohatých, budou rozmělněny na drobné při rozdělení mezi miliony chudých, kterým to život nezlepší. Proto ta Amerika pod vedením Donalda Trumpa, který pomáhá bourat systém Pax Americana a systém amerického petrodolaru, je nastavený ve struktuře rozpadu americké unie. A pomáhá tomu samozřejmě Alex Soros, který zafinancoval Mandaniho, aby byl zvolen, protože samozřejmě oba Sorosové, mladý i starý, jedou systém na kompletní rozborku Spojených států. Rozborka, rozval a kolaps americké unie je jejich hlavním cílem. Je to cílem samozřejmě globálního prediktora rozvalit Spojené státy. A k tomu samozřejmě se schyluje. Toho je naprosto nespochybnitelné. Část americké unie bude naprosto neslučitelná s druhou částí americké unie. Část amerických států se dostane pod řízení leninsko-marxistických skupin komunistů. Kalifornie, New York, na středozápadě bych si tipnul na stát Illinois, levičáci, všechno. Transformujou státy americké unie na leninsko-marxistické subjekty, počítám do 10 let, nejpozději. Naopak státy jako Florida, Texas budou transformovány do něčeho, do struktur, které by se daly označit za ultra neokonzervativní systémy, kde bude nastolen tvrdý kapitalismus, kde budou zrušeny veškeré sociální benefity, všechno bude zkomercionalizované. Vidíme to konec konců i ve snaze Donalda Trumpa rušit zdravotní systém ve Spojených státech Medicare a Medicaid, to znamená, aby systémy takzvaného, nebo to, co on nazývá zdravotní péče, aby bylo komercionalizováno na bázi obrovských prémium pojistek, které si opravdu můžou dovolit kupovat jenom nejbohatší Američané a zbytek bude bez zdravotní péče. Je jasné, že ty Spojené státy nebudou moci zůstat pohromadě. Jednotlivé státy se odstrhnou, nebudou moci tvořit jednotnou, soudržnou unii. Konec konců Donald Trump prohlásil po zvolení Mandaniho do funkce starosty New Yorku, že zastaví veškeré dotace, veškeré federální financování státu, a teda města New York, všechny ty příspěvky, že ponechá jenom to, co nařizuje zákon, že jo, ten, to nezbytné minimum, že ponechá, ale jinak, že zastaví financování, on nazval, že jo, městu, které je řízeno komunisty. No samozřejmě, protože Trump má stále, podle informací tedy amerických médií, má stále hlášené jako trvalé bydliště v New Yorku, takže pokud tam zůstane, tak mu tenhle ten komunistický starosta zdaní veškerý jeho majetek, to, co on navrhuje, ty dva způsoby zdanění. Buď 50% veškerého majetku jednorázově zdanění k danému datu, 50% bude zdaněno, anebo trvalé zdanění ve výši 40% pro nejbohatší lidi. To znamená, buď si necháte jednorázově sebrat polovinu majetku a bude to jenom jednorázově, budete doufat, že je to jenom jednorázově, protože to nemáte garantováno a budete z toho venku, anebo každý rok budete 40% toho, co vyděláte, dávat komunistovi, aby on to rozděloval těm nejchudším. Přičemž je asi jasné, že jemu nebude dovoleno sáhnout do nějaké majetkové struktury do takové míry, aby to třeba poškodilo některé banky a tak dále. No to nebude dovoleno, protože to zase je trošku jiná hra. Ale na majetek obyčejných lidí bude dovoleno sáhnout, bude určitě dovoleno zvednout daně na nemovitosti, které už dneska v New Yorku jsou 8-10%, že jo, komerční ceny. On hovoří o tom, jako že prostě těm nejbohatším, že by se prostě zdanění nemovitosti v New Yorku mohlo zvednout na 25% komerční ceny každý rok. Představte si, že máte v New Yorku nějakou nemovitost, která jejíž hodnota je, dejme tomu, 10 milionů dolarů, tak každý rok budete platit 2,5 milionu dolarů na daní z nemovitosti. 2,5 milionu každý rok. Komerční daní z nemovitosti, že? No, to je samozřejmě tragédie. To je krize a povede to samozřejmě jenom k tomu, že lidé se těch, ti, kteří se to nebudou, ti, kteří nebudou dostatečně bohatí, nebudou mít dostatečné příjmy. To znamená něco, jako se říkalo, vyšší střední třída, že různí doktoři, různí právníci vydělávají pěkné peníze, ale ne zase tolik, aby si mohli dovolit platit 2,5 milionu dolarů na daních za barák, který mají někde v Queensu. To je naprosto jasné. To znamená, ani oni na to nebudou mít. Prodají to. Že? To znamená, zase investoři to skoupí, udělají z toho investiční byty a zase více lidí nebude mít kde bydlet. Systém importu blahobytu podle Marxova kapitálu je cesta do pekel. To už bylo prověřeno mnohokrát, to už bylo prověřeno několikrát, ale při jakékoliv krizi, která se kdy objeví někde v nějakém státě, vždycky to má stejný průběh a postup. Vždycky jsou k moci volení komunisté. vždycky komunisté, socialisté, podle toho, jak moc špatně na tom daná ekonomika je. Pokud je na tom špatně jenom trochu, volí do čela socialisty. Pokud je to opravdu špatné, je to opravdu katastrofální, volí do čela komunisty. Protože komunisté jsou vyšší level socialismu. Že konec konců se všichni pamatujeme před rokem 89, jak se všude na všech vumlech a podobně vysvětlovalo, že jaký je postup od že jo, toho prvorepublikového buržoázního systému k rozvinutému kapitalismu. To znamená přes systém raného socialismu, přes rozvinutý socialismus ke komunismu a plně rozvinutému komunismu. No, ve chvíli, kdy nemají lidé kde bydlet, kdy jsou na ulicích stany, kdy policie se bojí zasahovat proti skupinám, které rabují obchody, tak tam už na socialisty nikdo není zvědavý, protože ti už nic neřeší. V takové situaci, v takové chvíli jsou na pomoc voláni komunisté. Ti, kteří zkrátka se postaví a těm davům, těm chudým davům řeknou to, co ten dav chce slyšet. A ten dav chce slyšet, obereme boháče, obereme je, zkásneme je, očišeme je, protože oni mají. My nemáme. Jdeme na ně. Hr na ně. No a tohleto přesně si, úplně přesně tohleto si New Yorkčané zvolili v New Yorku za starostu. To znamená, nemyslete si, Donald Trump dělá přesně to, co dělá. Dělá rozborku, rozvrat Spojených států ve všech procesech řízení. Likviduje pozici amerického petrodolaru, likviduje pozici americké stability a americké sociální bezpečnosti. Začal s tím, že už v roce 2019, když uvolil sankce a různé tarify na Čínu, už tehdy s tím začal během prvního mandátu. A vidíte, že v tom pokračuje. Přitom mi není jasné, jestli on je opravdu takový debil, nebo se to neuvědomuje, a nebo on nikdy nebyl nakupovat. To byl ten článek, že prostě Trump prostě jako nemá představu, že se ho ptali, jako jestli ví, kolik stojí prostě jako základní potraviny, on tak jako test, jo. Ukázalo se, že jako on nikdy jako nechodí prostě nakupovat, že prostě má na to lidi, takže on asi není jako seznámený s tím, co kolik stojí zkrátka. Ale on teda nevidí a nedokáže jít do nějakého toho amerického obchodu, do nějakého toho řetězce, a nemluvíme o nějakých prostě buticích a podobně, ale o normálních, že o velkých řetězcích, nějaké ty, že o Walmarty a nějaké ty Targety a podobně, tak on kdyby tam šel, tak on by tam viděl zkrátka to zboží tehdy, dneska třeba už ne, ale tehdy by tam viděl to zboží a viděl by, že na každém je napsáno Made in China. A ty nízké ceny, které tam byly, byly díky tomu, že to bylo všechno vyrobeno v Číně. Ale on si to neuvědomil, on nikdy nakupovat nešel. On má na to lidi. On jezdí pouze na golfovém vozíku na svým hřišti. On nechodí nakupovat. Proto on, když uvalil sankce, tak teď v té Americe je to tak, že to zboží v těch regálech je strašně drahé. A proto tam vznikl ten bojkot, který možná sledujete, možná ne. Ten bojkot se jmenuje Don't Buy. Jedná se o to, že prostě lidé přijdou do obchodu, přijdou do velkého spotřebního řetězce, vezmou košík, ale nic do něho nedají, prostě protestně, prostě projdou a nic nekoupí. No ale za to nemůže ten řetězec, za to můžou tarify a za to můžou celní dovozy, tedy cla uvalená na dovoz, že to zboží z té Číny najednou už není cenově dostupné pro ty Američany. Ten Trump to nechápe, ten tomu nerozumí. On tam nechodí nakupovat do toho Walmartu. On se nedokáže vžít do té role toho Američana, který tam jde kupovat to zboží, a když naplní ten košík, to ten košík je naplněný čínským zbožím. Od zhora až dolů, až na nějaké výjimky takových těch drobností, jako jsou třeba, nevím, některé typy potravin, jako je třeba chleba, který je vyrobený z americké kukuřice. Tak ano, tak ten je vyrobený v Americe, ale jinak všechno spotřební zboží made in China. A když to není made in China, tak je to made in prostě, já nevím, Vietnam nebo Indie a podobně. Na všechno tohle to uvalil obrovská cla a ti Američané zkrátka si najednou nemůžou dovolit nejenom to bydlení v tom New Yorku, oni už si nemůžou dovolit nakoupit ani to spotřební zboží. Trump jako kazisvět zkazil Američanům i tuhletu jedinou věc, laciné zboží. Chápete, proč ho nenávidí? Proč na něho chtějí střílet z pušek? Nemůžete se divit. Pro ně je to kazisvět číslo jedna, pro ně je to Petr Fiala umocněný na desátou. Trump je Petr Fiala umocněný minimálně na miliontou pro některé chudší Američany. Kazisvět číslo jedna. To znamená, on de facto likviduje a ničí Spojené státy, které už ekonomicky byly slabé před covidovou krizí a ještě před nástupem Trumpa v roce 2017, že, když potom v lednu 2017 nastoupil, tak už tehdy byla Amerika slabá, ale Trump likviduje Spojené státy v přímém přenosu a ty Spojené státy se v jednotlivých metropolích, městských metropolích, těch největších, kde je největší chudoba a koncentrace lidí, transformují na Sovětský svaz. Vznikají tam sovětská podhoubí v LA, v New Yorku. Už teď samozřejmě v Chicagu, že v downtownu. Dalších velkých metropolích Spojených států, transformace do neomarxistických, bolševických systémů řízení. Proto do Ameriky dorazila perestrojka. Takže takhle bych to ukončil. Máme 2046. No, to bylo dlouhý, Vítku, ale nebudeme teď dávat přestávku. Pustíme se hned na druhé téma a sfoukneme to na první dobrou z jedné vody na čisto do té 21. hodiny.
Jasně, zbývá nám zhruba 4 hodiny, takže to parádně stihneme, to druhé téma bude trošku kratší. Lukašenko strapnil celou Evropskou unii, když odhalil, že na západě oslavovaný a údajně běloruský opoziční aktivista Roman Protasevič je agentem běloruské KGB. A kolektivní západ ho v květnu 2021 obětoval, aby získal záminku na uvalení sankcí proti Bělorusku. Šokující odhalení otřáslo i Kyjevem, protože Protasevič zřejmě infiltroval Azov. Takže další trapná hořká pilulka, kterou musí západ spolknout.
No, tohle to má velký přesah, protože se ukazuje, že mnoho činovníků, kteří pracují proti Rusku a proti Bělorusku, jsou de facto dvojití agenti, kteří dodávají nějaké informace směrem do Ruska, do Kremlu, do Minsku, v Bělorusku.
Možná je to jenom dvojitého agenta máme na Hradě třeba, že? Tě přeruším.
já bych tohle nerozebíral, aby jsme náhodou nešlápli do černého, že jo, nebo netrefili do černého. Podívejte se, pokud někdo studuje na rozvědčíka, tak je možné úplně všechno. Jo, je úplně všechno možné. Nikdy nevíte zkrátka, co je motivováno, jak to doopravdy bylo. Já si myslím, že Petr Pavel byl asi natolik nadějný kádr, že mohla být někde nějaká myšlenka, já neříkám, že byla, ale mohla by být nějaká myšlenka, že on infiltruje tu Severoatlantickou alianci a v případě, že se to obrátí, protože tehdy na počátku 90. let nebyla jistota, že se to neobrátí, že zkrátka získá nějaké informace. No, že jo. Několik lidí to napadlo, že by to mohlo být tahle ta možnost. Nikdo neříká, že to tak je. Je to spekulace, ale zamyslete se nad tím. Podle mého názoru to úplně jako není vyloučené, protože mám opravdu takový pocit, že některé jeho výroky opravdu vypadají velice dvoupohlavně nebo oboupohlavně. Jednou jsou to výroky ve prospěch Severoatlantické aliance, potom jsou to takové zvláštní výroky, jakoby ve prospěch Ruska. Nikdo se to neumí úplně tak jako přesně vysvětlit, podle mého názoru. On to hraje na dvě strany, možná i pro jistotu. Možná i pro jistotu, kdyby opravdu se to třeba, já nevím, nějakým způsobem překlopilo, tak aby mohl říct, však já jsem měl takovéhle názory, že jo, a podobně. Já si myslím, že to nemusíme ani rozebírat, že takových lampasáků může být daleko, daleko víc. Ale abychom se vrátili k tomu tématu, tak možná jste zaregistrovali, že vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil, generál Sirsky, na něho praskla obrovská informace, že zřejmě tuneloval a odváděl a odkláněl peníze z rozpočtu zbrojních sil Ukrajiny na léčbu svého otce, který je v nemocnici v Moskvě. Je to obrovský skandál a podle informací to vypadá, že bude odejít kvůli kolapsu Pokrovské a Kupianské fronty pod touto záminkou. To znamená, že má nemocného otce a ten samozřejmě žije v Rusku a že odvedl peníze ze zdrojů ozbrojených sil Ukrajiny, že jo, do své kapsy, aby potom posunul peníze na léčbu svého otce, který se léčí s vážnou nemocí, údajně prý s rakovinou v Moskvě. Můžete se na to dívat, jak chcete. Platí v téhle pozici, že všichni tihleti generálové, kteří studovali, že jo, na té vysoké vojenské škole, že jo, maršála Kutuzova, všichni jsou kamarádi, všichni spolu někam chodili, všichni mají nějaké ty kontakty. Oni to tam nechtějí úplně celý rozmlátit, protože oni se tam všichni znají. Putin, ten je s tím samozřejmě seznámený. Takže jak oni to řeší? No, oni to řeší tak, že Putin tam nařídil rozhazovat letáčky, takže skupina ruských vojáků tam na ty drony, tam mají asi skupiny několik stovek ruských vojáků, kteří celý den nedělají nic jiného, než balí ty letáčky na ty drony a ti operátoři tam rozhazují ty letáčky, že jo, aby ti Ukrajinci se vzdali, aby ti důstojníci se vzdali, že jo, a vaši příbuzní na vás čekají, že jo, a tohleto, a máte příbuzní tam, že jo, tam v Rusku máte příbuzní a je třeba to takhle prostě, abyste se vzdali a tak dále, a tak dále. To znamená, celá ta speciální vojenská operace je speciální kvůli tomu, že tam de facto proti sobě bojují všichni ti, kteří spolu chodili na jedné společné školy. Že? Konec konců to byl ten pořad teď o víkendu na ruské televizi. Měli tam rozjímání nad tím, že jako že mnoho těch, kteří jsou, že jo, na straně velení a řízení ukrajinských ozbrojených sil, že vlastně Oni jsou kamarádi s ruskýma generálama, kteří s nima chodili do stejných ročníků, že jo, a tak dále, a tak dále. Ty tam jmenovali ty jména těch generálů, kteří chodili do jedné třídy prostě se syrským a že prostě jako jak to prostě řešit. A to je absurdní, působí to hodně absurdně, jako úplně ne, jako neskutečně a najednou si uvědomíte, že tam v podstatě je problém schodit někde nějakou bombu, aby to nezabilo nějakého příbuzného vašeho kamaráda, se kterým jste chodili na vojenskou akademii v Moskvě. A to je asi hodně drsný, protože když se potom uvědomíte ten způsob, jaký tam probíhá jenom vedení těch operací, tak mnoho lidí napadne, proč ruské letectvo, logicky to napadne skoro každýho, proč ruské letectvo, když Ukrajinci nemají žádnou protivzdušnou obranu, účinnou a funkční na tom Donbasu. Oni mají protivzdušnou obranu v prostoru zbytku Ukrajiny, těch velkých měst, jako je Kyjev a podobně. Tam oni mají nějaké ty americké systémy, PVO. Na Donbasu ale nemají nic. A mnoho lidí tak napadne, proč teda oni nenaloží ruské bombardéry a tam ty zákopy a ta opevnění prostě nerozbombardují prostě plošným bombardováním, kobercovým náletem a tím je to vyřízené, fronta je rozbitá, bunkry jsou rozmlácené, postupujeme dál, hotovo, vymalováno. No a v tom pořadu ten generál, ne teda ne generál, penzionovaný plukovník, on řekl, to není, to nebude nikdy dovoleno. Protože tam by zahynulo příliš mnoho kvalitních a velicí důstojníků, kteří studovali tady v Moskvě. A oni tam na něho jenom vyvalili oči. Nebude dovoleno. No, a máte odpověď. Zkrátka, když mezi sebou válčí Rusové a Ukrajinci, válčí mezi sebou kámoši, kteří chodili na ruské vojenské akademie. A kdyby jenom to, zájem na nějaké plošné bombardování by de facto neutralizoval možnosti nějakého poválečného uspořádání, protože by tam zařvalo moc lidí, zařvalo by tam moc velících důstojníků a ty lidi, kteří tam nějakým způsobem by byli zraněni a byli by to civilisté, tak by se to nedalo nějakým způsobem prostě omluvit. Protože ti Ukrajinci vědí, že jsou na tom tak špatně, mají tak poddimenzované stavy, že úplně všude, tam, kde jsou rozmístěni, nechávají civilní obyvatelstvo. V Pokrovsku, v Mirnogradu, v Dobropolji, všude jsou rozmístění civilisté, nechávají je tam, brání jim odejít, zkrátka jsou tam držení jako živé štíty. Oni to dělají kvůli tomu, že oni nemají nic. Oni nemají dostatek vojáků, oni nemají dostatek protivzdušné obrany, oni nemají dostatek dronů, oni nemají nic. Oni jediný, co můžou udělat, je rozmístit v těch barákách zkrátka civilní obyvatele, zakázat jim odejít, aby Rusové to nemohli vybombardovat, aby se tam nemohly dělat velké dělostřelecké operace, aby tam zkrátka museli ti Rusové jít nějak pěšky a museli zvonit na zvonky nebo tam někde bouchat na zvonky a otevírat ty dveře a zjišťovat, jestli tam jsou nějací vojáci nebo jsou tam civilisté. Takhle to fungovalo v Avdějevce, takhle to fungovalo v Bachmutu, takhle to funguje v Pokrovsku. No, taková je realita. To znamená, je asi jasné, že v tom nastavení, kdy mají někde nějaké své agenty, že? To znamená, Rusko má své agenty, Bělorusové mají své agenty, tak západní společnost a velení v Bruselu má jeden jediný cíl, to znamená pokračovat ve válce, přičemž je naprosto jasné těm Ukrajincům i těm Rusům, že je to bratrovražedná válka, která v podstatě nemůže být řešena jako normální válka, může být pouze operativně obsluhována ve smyslu, že Rusové někam přijdou, vědí, že jsou tam Ukrajinci, a tak tam začnou prostě na ně z dronu bombardovat červený lístečky. Vzdejte se, vaši příbuzní v Rusku s váma počítají. No, takovýhle věci jsou tam napsané na těch lístečkách. A to je realita. Proto je jasné, že cokoliv se bude řešit v rámci nějakých mírových snách, a víte, že Trump zase si pustil ústa na špacír a prohlásil, že vidí nějaký pokrok v mírových vyjednáváních. Ten pokrok znamená, že Ukrajinci ztratí Pokrovsk a ztratí Kupiansk. A to je donutí, nebo takto, Trump si myslí, že to Ukrajince donutí k něčemu, aby konečně přijali ruské podmínky, což samozřejmě vůbec není garantováno. Ale je asi jasné, že pokaždé, když Trump něco takového zkrátka vypustí ven, tak to ukazuje na nějaký postup a ten postup je přímo viditelný na bojové mapě Donbasu. Proto v tomto ohledu platí, že když někde je nějaký zpravodajský důstojník, někdo, kdo pracuje na dvě strany, na obě strany, že jo, pracuje pro ruskou KGB a zároveň pracuje i pro takzvaně pro Západ, no tak když se to provalí, tak je to vždycky o tom, že obě dvě strany z toho nějakým způsobem profitovaly, obě dvě strany z toho nějakým způsobem čerpaly, ale de facto nikde není vidět žádný vítěz. To je asi jasné. On konec konců Protasevič infiltroval ten výcvikový tábor v roce 2017. Výcvikový tábor Azovu, byl tam jako rekrut, měl cvičit na vojenské operace uvnitř Běloruska jako povstalec. Místo toho odjel do Varšavy, kde založil zpravodajský kanál Nexta spolu s dalšími uprchlými Bělorusy. No a mezi tím jezdil a lítal do Řecka pro instrukce a pro bumážky a pro noty od řídících důstojníků běloruské KGB. Takhle to fungovalo. Proto je vidět, že prostě metody staré KGB, která byla zachována tedy v Bělorusku, zatímco tehdy v Rusku byla transformována a rozdělena na několik subjektů, na vnitřní a vnější rozvědku, na FSB a na SVR, a došlo i vlastně k oddělení GRU, jakožto vojenské skupiny, která původně rovněž spadala pod organizaci KGB, jakožto vojenského křídla. Tak tyhle ty možnosti západní rozvědky podle mého názoru ztratily, nemají je a ponechávají si jenom ruské zpravodajské a běloruské zpravodajské služby. No a to je vlastně všechno. Máme 21.02, takže Vítku, dáme si nějakou přestávku, nějakých, já nevím, 7-8 minut a podobně, do tý 21:10 a podobně. Helenka tam najde nějaký písničky a potom se pustíme do telefonických dotazů.
Teď mě docela napadlo, Veka, že by byla podstatně docela legrace, kdyby zjistili, že infiltrovaný, ne Běloruskem, ale přímo Ruskem, by byl třeba i zandáný v New Yorku. Jo? Je to docela taková docela vtipná myšlenka a představa. Nic, zahrajeme si písničku, Helenko, dvě písničky a potom vstoupíme do poslední klasické hodiny telefonických dotazů našich posluchačů.
Ano, protože se první část točila převážně kolem slova peníze, budeme na toto téma pokračovat. Uslyšíte švédskou popovou skupinu ABBA a jejich známé Money, Money, Money. To byly připravené písničky, na telefonní lince máme posluchače a tak se ptám, jestli jsme i my připraveni odpovídat na otázky. VK, Vítku?
Ano, ano, určitě ano.
Metry, Helenko.
Pak tedy dobrý večer, z tebe vysílání.
Dobrý večer,
ptejte
já vás zdravím, ano. Vážně se mi ale minulá něco ohledně toho očkování. Prosím vás, mě to trochu překvapilo. Na řadě stránek už je to samozřejmě dávno známý. Já vám budu příklad. Jeden lékař, vyšli jsme na ulici Rušnou ve velkém městě, chodili kolem očkovaní, měl tam tu aplikaci na chytrý spotřebiče. To očkovanýho to vždycky ukázalo jako chytrý spotřebič. Ukázalo to E44, dlouhá řada čísel. Jiná známá mě to ukazovala taky. Jo? Prosím vás, to očkování obsahuje různé nanočástice, které nelze vidět ani mikroskopem, jenom rastrovacím elektronovým mikroskopem. Obsahuje 100 různých částí, naprogramované nanoboty. To je super technologie, prosím vás, taková super technologie, na ní se podívejte i padlí anděle zla, čili jiné cizí entity. Normálně Česi to ani nemůže představit. Nějak bavit, ale pokud by to někoho zajímalo, tak samozřejmě na alternativě, jo, si to může najít řada stránek, já nevím, CZ24 News a podobně. Nechci vám to, haló, slyšíme se?
Ano.
No, pokud vás to nemalo, CZ24 News, Otevři svou mysl, Badatel.net,
A vaše otázka.
Já jsem si všiml, já jsem kdysi chtěl dělat za komunistu dižoky, ale to mě zakázali z politických důvodů. A mě překvapilo, že kolikrát třeba, já nevím, jestli je to náhoda, nebo jestli někdo schválně přivolává nějakou zápornou energii na vás. To je otázka, já nevím, já se to ani v tom nevyznám, co se týká tady těch té záporné energie, ale často někteří chtou hrát satanské kapely, jo, Kabát, zpívají třeba Go Satane Go a podobně, Lucie, Osborna, Black Sabbath a já nevím, Iron Maiden a podobně. A mně to tak připadá divný a to je otázka, pan VK by se k tomu určitě dobře vyjádřil, jestli třeba, když někdo chce hrát a když by tam budete hrát ty satanské kapely, jestli to nepůsobí nějak záporně, energeticky. Jo, tak to je všechno. Děkuju moc krát.
Děkujeme.
No, děkuji za dotaz. No, co se týče tedy jednotlivých témat a jednotlivých takzvaných že, heavy metal, thrash metal a další prostě death metal, že jo, kapely, které prostě mají tvrdou muziku a když se potom zaposloucháte do některých těch textů, tak tam skutečně jako vidíte prostě prvky satanismu a podobné věci a jsou to lidé, kteří pokud tohle to zpívají, nebo někdo to prostě takhle zpívá, tak je prostě tím přitahovaný. Jo. A hudba, muzika je nástroj takzvaného channelingu, že vytváření spojovacího kanálu s unitárním prostorem. Jsou primitivní hudby, hrací strojky v buddhismu, že že jo, takové to točení tím hracím strojkem, údery paličkou na gong a podobně, určité rytmické modely, mantry, opět v buddhismu, mantrický systém, to znamená opakování některých hlásek, samohlásek, souhlásek, že jo, má naladit frekvenčně a rezonančně tělo a mysl člověka na channeling, to znamená na propojení s vyššími sférami. Když někdo používá hudbu přímo jako instrumentalizovanou hudbu a přidává k tomu slova a hraje tu hudbu velmi často, opakuje ji, to znamená, jsou tam ty repetice, tak skutečně vytváří channeling. Ani o tom nemusí vědět. A vytváří-li channeling při hraní hudby, která má satanské motivy, no, tak tím dělá opravdu přesně tu činnost, kterou by dělat neměl. To znamená, je to zaříkávání, které je zhudebněno. Zhudebněné zaříkávání. No a potom se divíte, že někdo si pouští prostě na seancích Bohemian Grove skladby té satanistky, že? Že jo, všechny ty její roby. Ono jich je několik, že jo. To je nejenom Madonna, to je, že jo, Lady Gaga, že jo, další, že jo, doslova mají tuhletu roli, mají tuhletu tenhle ten model. Ani se tím doslova nějak jakoby nezakrývají. To znamená, je to samozřejmě vzývání a oslava, snaha o channeling, že jo, s těmito entitami. No a co? Chápete? Lidé něco dělají a nevidí, co dělají, že? Takových věcí je celá řada. Někdo si myslí, že něco dělá, že je to naprosto v pořádku a ve skutečnosti se dělá strašné věci. Já jsem o tom hovořil několikrát, já nechci se zabíhat nějak do detailu, aby jsme dali prostor dalšímu volajícímu, ale vezměte si, jak prostě lidé často chodí velice rádi, chodí do starožitnictví, že někde se jich pořídí nějaký pěkný, krásný kousek nějakého nábytku, že jo, za pár šupů a teď jako si to prostě přinesou domů a najednou se diví, že se něco stalo. Najednou došlo k rozvodu. Že jo, byli spolu 20 let, najednou se rozvedli, protože něco mezi nima začalo prostě špatně fungovat. Něco se prostě probudilo, nikdo si to nedokáže vysvětlit. Přinesli si nějakou prostě věc z frcu, z antikvariátu, přinesli si domů okultní zářič. Ani o tom nevěděli, neusilovali o to, nevyhledávali to, prostě jenom něco udělali, co neměli. A někdo by řekl, no tak člověk, když se narodí do tady toho prostoru, ve kterém žijeme, tak se relativně rodí do bezpečného prostředí. No, ano, dalo by se říct, ale nerodí. Nikdo z nás není v bezpečném prostředí. Stačí jakýkoliv menší úraz hlavy. Jakýkoliv. Jedete na kole, nemáte přilbu, spadnete, praštíte se do hlavy, máte lehký otřes mozku, jedete třeba na pozorování do nemocnice, někdy ani to ne, nemáte žádné příznaky, nic. O několik dní později, najednou, začnete slyšet hlasy, které jste předtím vůbec neslyšeli. Vy totiž při tom pádu jste si poškodili v mozku některé struktury, některá neuronová spojení, čímž se vám otevřely některé filtry, které byly zablokované. A je to jenom důsledek úrazu. A někdo by si teď řekl, že přece to jsou věci, které by jako neměly mít nějaký vliv, jsme přece ve fyzikálním reálném světě, jenže fyzikální reálný svět, který je projektovaný, který nedává smysl, je-li zvětšen do dostatečné velikosti. Pokud si vezmete mikroskop, elektronový mikroskop a zvětšíte si věci do dostatečně velké velikosti a dokonce máte i modelovací mikroskopy, které vám dokážou zobrazit velikost atomu a matematicky prokázat i menší částice, tak najednou zjistíte, že tam už věci nedávají smysl. Dávají smysl, které jsou jenom větší. Ve chvíli, kdy začnete zmenšovat a hledat a pátrat po stopách a průbězích dějů, fyzikálních, atomárních dějů, tak zjistíte, že tam už věci nedávají smysl. Jakoby někdo si nedal práci s tím, aby některé věci, které jsou dostatečně malé, a nejsou vidět, aby dávali smysl princip hmoty. Já opravdu na to nemáme čas, ale tak jenom velice rychle, maximálně rychle, to může to někoho zajímat. Když Albert Einstein přišel s tou teorií relativity a později ta teorie relativity se rozvinula do takzvané obecné teorie relativity, tak při jednotlivých pokusech na urychlovačích se zjistilo vlastně, co je to hmota. Původní myšlenka, představa byla, že hmota má nějaký elementární základní prvek, který je základním kamenem, stavebním kamenem celého vesmíru. Je tu nějaká částečka, která je tak malá, je elementární a žádná menší už není. A z té elementární částečky vychází veškerá hmota. Množství těch částeček pospojovaných dohromady tvoří hmotu. To byl logický princip, model ještě do poloviny 60. let. Pak se přišlo na to, že když se částice v podstatě opravdu zkoumají, tak žádná malá částice, základní stavební jednotka hmoty vůbec neexistuje. A začalo se pátrat po tom, co vlastně tvoří hmotu. Protože se zjistilo, že malé částečky hmoty se chovají jako energetické vlnění. Už ne jako hmota částice, ale jako energetické vlnění. Což nedávalo smysl. No a zjistilo se, že přece musí existovat něco, co uděluje hmotě nebo energii jako takové uděluje hmotu, hmotnost. To znamená, aby částice měla hmotu, aby nezůstávala pouze energetickým polem, tak něco jí musí udělit hmotu. No a bylo vyteoretizováno teoreticky, že se musí jednat o určitou částici, která uděluje hmotu. Ta částice byla nazvána Higgsovým bosonem. Každé vlnění, každé energetické pole, ve kterém se objeví Higgsův boson, se stává hmotným a stává se hmotnou částicí. Pokud je hmotná částice Higgsova bosonu odebrána, hmota se mění na energii. Jenom jednoduché přirovnání. Problém je v tom, že co je to Higgsův boson? To znamená hmota. No a při snaze o vysvětlení Higgsova bosonu se vlastně zjistilo, že je to přechodná částice, která ve skutečnosti neexistuje. Která existuje pouze na přechodových stavech hmoty z energie na hmotu a z hmoty na energii. Pouze tam je identifikovaná. Když rozmlátíte atom a promění se na energii, tak na malý zlomek uvidíte Higgsův boson. O tomhletom neměl Albert Einstein vůbec ani tušení. A při zvětšování v podstatě objektu docházíte ke zjišťování, že některé věci nedávají vůbec smysl v celém našem prostoru. Jako kdyby někdo usiloval o to, abychom považovali některé věci, které jsou okolo nás, za věci, které jsou dané, které jsou principiální, ale abychom se příliš nevrtali v tom, jak to funguje. Když půjdeme příliš dolů, zjistíme, že tam už to není propracováno. Někdo už si nedal práci, aby na malých částech fungovaly logické a takzvané, můžeme říkat, fyzikální jevy, které by měly odpovídat ve všech podobách hmoty. Jestliže něco odpovídá ve větším skupenství, ale už to neodpovídá v menším skupenství, odporuje to fyzikálním principům. Protože dělení hmoty by samozřejmě mělo být konečné, někde by měl být umístěn základní stavební kámen, aby celý systém dával smysl. Protože jestliže hmota je definována pouze přechodovým stavem, ničím, co je uchopitelné ve stavu, kdy se hmota mění na energii anebo obráceně, tak to znamená, že fyzikální hmota jako taková je pouze simulací. A to je princip programovacího videa Matrix. Tam to přesně vidíte. To znamená, máte-li jakýkoliv počítačový program, který je simulovaný, tak jeho vývojáři simulovali prostor tak, aby byl věrohodný do určitého bodu, který ten, kdo je simulován v prostoru, bude prostředí zkoumat. A ta simulace je tím dokonalejší, čím dokonalejší bude simulování hmoty. To znamená, je-li hmota při rozkrojení jablka a na rozkrojení jablka na více kusů a ještě na více kusů stále ještě hmotou a dává-li nějaký smysl, tak ta simulace je velice dokonalá. Ale v nějaké dostatečně malé velikosti už tahleta simulace není programově zajištěná. Hmota sice existuje, ale není pro ní fyzikální základ na dostatečně malé bázi. To znamená, že něco existuje, přestože proto není fyzikální základ. No a to je simulace. V simulaci totiž mohou přesně věci takto fungovat. Něco vychází ze systému, který je simulovaný, nepotřebuje k tomu fyzikální základ. No ale to byl velký přesah, na to nemáme čas, pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
Dobrý večer, prajem, tu je Lucia zo Žiliny. Pán VK, veľkú úctu vám skladám k tomu všetkému, čo rozprávate, dáva to veľkú logiku, veľký zmysel. A veľmi rada, ak teda smiem, by som sa spýtala na vašu osobnosť. Ako teda ako viete všetky tieto informácie, alebo odkiaľ, aká je vaša osobnosť, odkiaľ vy čerpáte zdroje, by som sa rada opýtala. Ďakujem veľmi pekne.
Děkujeme.
No, já děkuju za dotaz. moc toho vážím, že se vám líbí mé pořady, moje povídání, ale opravdu z bezpečnostních důvodů já jsem opravdu musím teda říct, že žádné takovéto informace nemohu poskytovat. Jo, takže strašně rád bych to nějak rozváděl, ale necháme to v této rovině. Jak říkám, každý člověk, který získává někde nějaké informace, používá k tomu nějaké zdroje. A jsou zdroje, které jsou veřejné, jsou zdroje, které jsou takzvaně open information sources, to znamená, jsou to otevřené informační zdroje. No a potom jsou některé jiné zdroje, které už nejsou tak otevřené, jsou uzavřenější a některé další zdroje, o nich se nedočtete na veřejných zdrojích, nedočtete se o nich na internetu, nedočtete se nebo můžete se o nich dočíst v některých starších publikacích vydaných za první republiky. Můžete se o nich dočíst v textech, které nejsou psány v latince, především v hebrejských textech. No a jsou ještě jedny zdroje a ty zdroje samozřejmě pocházejí z obsahu, které nejsou tištěné, které jsou promítané v projekcích, projektorech. Víc to opravdu rozebírat nechci, nebudu, ale přesto ještě jednou děkuji za to, že se vám líbí moje informace. Každopádně, jak říkám, nikomu nic nevnucuji, nesnažím se někoho přesvědčovat. Každý člověk musí k nějakým informacím, které zde slyší, dojít vlastní cestou, nějakým vlastním způsobem ověřit si to, o čem tady hovoříme, vlastními schopnostmi, vlastním přístupem. Postupně se to lidem podaří dosáhnout určitého rozvoje. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Hezký večer, máte slovo, ptejte se.
Dobrý večer, děkuji za slovo. Posluchač Jižní Čech. Já bych měl dotaz na pana VK. Chtěl bych nejdřív jako trošku zanalyzovat vlastně tu jeho práci, nebo tu vaši práci, kterou mám rád, jako rád vás poslouchám. Jak vy vždycky říkáte, že vlastně jste někdy osočovaní z toho, že jste moc negativní, tak když vlastně to shrnu, tak takový hlavní vlastně strach, který vlastně z toho vašeho vysílání může na někoho jít, je vlastně strach, jak vy říkáte, z nukleární výměny, jo? A já bych měl dotaz vlastně na období vlastně celý studené války. My jsme vlastně všichni děti studené války. A jde mi vlastně o to, že žijeme vlastně v mediálním světě a dozvídáme se, že vlastně ty strachy, který máme a který vlastně na nás působí, mnohdy nejsou založený na realitě. A vlastně, když se zaměřím na to téma jaderných zbraní, tak pokud bychom připustili, že ty jaderné zbraně vlastně ty mocnosti nemají a je proto několik indicí, neříkám důkazů indicí, tak vlastně veškerý tenhle ten strach, který nemusí být reálný, by zmizel. A můj dotaz spočívá v tom, vlastně na čem pan VK zakládá své přesvědčení o tom, že jak Amerika, tak Rusko ostatní mocnosti mají nějaký jaderný zbraně, kterýma můžou v podstatě jedním stisknutím knoflíku zničit celou planetu. Proč tomu tak usilovně věří? Proč vlastně ve svým pořadu ten strach neustále přeživuje? Je to strach vlastně, který je archetypální, je to strach o život. A pokud teda tomu věří, tak jestli by mi teda vysvětlil, všichni známe ty záběry, jak vlastně ten dojde k atomovému výbuchu a ten domek nebo to auto prostě jsou odfouknutý jako v podstatě makety, tak jestli by mi teda vysvětlil, jak tyhle ty snímky vznikají a jakým způsobem je ochráněna kamera, která ten snímek natočila, protože když to byl takhle obrovský destruktivní výbuch, tak jak je možný, že ta kamera se v podstatě ani nehla? Tohle je můj dotaz. Děkuju moc, mějte se hezky.
Děkujeme.
No, já děkuju za dotaz. O tom je dokonce dokumentární film amerického úřadu pro energetiku na YouTube. Si ho můžete najít, jak ty kamery byly zabudovány do betonových krytů, že ukotvených krytů, vysokorychlostní kamery a další věci. To, myslím, tady nemá smysl rozebírat. To si najdete normálně na Google. Že jo, to byly ty první údery, první testy amerických zbraní, to jsou ty legendární videa, jak se tam převrací ten jeep, že jo, a padají ty stromy.
Manhattan, jak testovali Manhattan.
No, to byl první test, ale tohle to byly v 50. letech testy, ten nejznámější, myslím, že to byl test Minotaur, ale teď nejsem si přesně jistý názvem toho jaderného testu.
Jo, dělali hodně, poušti. Já jsem taky dělal, no, dělali hodně, je to pravda.
No, takže tam, to je to známý video, jak se tam prostě převrací ten nákladní vůz, nebo ten jeep, nebo co to je, padají tam ty stromy a odpaří se barva z toho dřevěného domku, který potom se rozletí a tak dále, a tak dále. Tak tam bylo vlastně ukázáno, jak vlastně to bylo snímáno, jak jsou tam ty kamery zabudované v těch betonových, vybetonovaných, armovaných krytech, jak jsou vlastně, mají ten teleobjektiv, že jo, ty kamery jsou vzdálené několik kilometrů od toho místa a pomocí teleskopu, optického teleskopu vlastně natáčeli vlastně projev toho, ty tlakové vlny té atomové bomby, že, která vlastně to smete a ta tlaková vlna, ten žár. Takže takhle, nevím, co bych měl k tomu dalšího jako říkat, myslím, že tam nebyl žádný zásadní dotaz. Jo, ještě tam byl ten dotaz na to, jestli oni mají jaderné zbraně, no ano, samozřejmě, že mají jaderné zbraně. Kdyby je neměli, tak dneska už jsme ve třetí světové válce my jako Evropa samozřejmě s Ruskem, Rusové se námi a pouze jaderné zbraně vlastně něco zajišťují. Donald Trump, který teď vlastně vyzval k zahájení jaderných zkoušek, Ten důvod je jednoznačný. Američané museli zachrastit svými zbraněmi kvůli tomu, že oni nestíhají, oni nemají k dispozici odpověď, zbrojní odpověď na ruský vojenský technologický pokrok. Američané nemají v dohledu a v dohledné době žádný burevestník a nebudou mít ani žádný Poseidon v dohledné době, takže oni museli reagovat a reakcí je obnovení jaderných testů, kterých se brzy dočkáme. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, jste ve vysílání, ptejte se.
Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. Pan VK viackrát zvorazil, že na to sa chystá na Rusku ešte pred Vianocami. Myslím, že má pravdu a Rothschildovci budú sa snažiť po štvrtýkrát rozbiť Rusko a vydancovať ich prírodné zdroje. Ale pán VK, ak je to tak, tak potom prečo nechali do 2019 roku pani von der Leyenovú zdecimovať nemeckú armádu? Pretože Európa vlastne do 22. roku, kým Rusko nezačalo SVO, tak Európa vôbec nezbrojila. Tým poukázať na to, že tí Rothschildovci urobili tú žigálne, zrazu sa rozhodli, že idú znova do války s Ruskom.
Viem, kam míříte.
Sa pripojím na vojnu aspoň 10 rokov.
Děkujeme.
Vím, kam míříte. Vím naprosto, kam míříte. Likvidace, ta, která probíhala tady pod vedením šílený gynekoložky Uršuly, která úplně zlikvidovala Bundeswehr a potom místo toho, aby ji zavřeli, tak ji povýšili na šéfku Evropské komise a udělali z ní vrchní fírerku v Bruselu. To, proč bylo jakoby dovoleno, aby ona úplně zlikvidovala Bundeswehr, je to součást plánu samozřejmě. Musíte se na to dívat takhle. Pokud někdo chce dosáhnout naplnění Izajášova proroctví a i Abadiáše samozřejmě, těchto dvou proroků, o zničení Edomu, musí vehnat Evropu do války proti zemi, která je jadernou velmocí. A to vehnání musí být takové, že bude zaručeno, že půjde o jadernou výměnu. A toho se dosáhne jedině tak, že evropské armády budou zlikvidovány. Že budou manažersky úplně dovedeny zu grund. Přesně to, co tady dělala s Bundeswehrem Uršula. To dává naprosto jasnou logiku. Londýn se chce ujistit a ubezpečit, že ta válka s Ruskem bude termonukleární, protože jiná být nemůže, protože Západ zjistí, že nemá armádu. Tady Německo zjistí, že nemá funkční Bundeswehr, má ho zdecimovaný. Proto to je účel, to je účelovka. Ano, je to správný dotaz, naprosto správný, ale je to účelovka. Je to logické, protože všichni víme, v jakém stavu jsou evropské armády. Víte to vy, vím to já, víme to všichni. Nejsou ve stavu, aby mohli jít do války, do pozemní konvenční války s Ruskem a s ruskou armádou. A přesto chtějí do té války jít. Co vychází z této rovnice? No, vychází z ní jenom to, že se usiluje o použití jaderných zbraní, o jadernou výměnu, takzvanou jadernou koncovku, která má být ale ne koncovkou, ale něčím, co bude přímo na začátku, nebo skoro, nebo těsně po začátku. Proto ty obavy. A oni to ví samozřejmě. A proč oni budují podzemní města? Američanům chybí biliony dolarů ve státních rozpočtech. Měl jsem o tom video, měl jsem o tom článek. Tam to máte. Že mizí biliony, ne miliardy, ale biliony americké, tedy trillions, že? V angličtině trillions, v češtině biliony dolarů mizí z amerických rozpočtů za poslední dekády. Kam mizí ty peníze? Na výstavby podzemních měst. Oni mají zajištěno dole, směr dolů. Moje první kniha, že? Tam to máte. A je směr dolů, směr nahoru a singularita. A ten směr dolů je nákladný. Ten se nezaplatí sám. Proto oni tunelovali americké zbrojní rozpočty, nafukovali zbrojní rozpočty, nafukovali rozpočty infrastruktury a odkláněli ty peníze jinam v bilionech dolarů směrem dolů na budování podzemních měst. No a jistě víte, že jak funguje takzvaná geotermika naší planety. Víte, že s každým kilometrem hloubky naší planety stoupá teplota zhruba o 15 stupňů Celsia, že jo, s každým kilometrem dolů. Takže oni, když to budou, nebo když to mají budovat v té hloubce někde mezi 1 až 3 kilometry v této hloubce, že to někde mají mít, tak tam samozřejmě musí mít systémy chlazení, ale díky té obrovské geotermální teplotě oni tam mají zadarmo energii, že? Geotermální energii, kterou mění na elektřinu, znamená, oni nepotřebují žádný elektrárny na povrchu země, oni mají geotermální zdroj. Nevyčerpatelný. Dokud bude zemské jádro fungovat, tak geotermální zdroj je nevyčerpatelný. Dává to smysl, jsou to nákladné projekty, obrovsky nákladné. A proto tam mizí peníze z amerických rozpočtů. Všechno to dává smysl, dává to logiku. Kdyby šli do takové věci, jako je nukleární výměna s Ruskem, kdyby do toho šli? No jedině tehdy, když budou zabezpečení. Budou mít zabezpečený směr dolů. No samozřejmě i nahoru, ale ten je ještě nákladnější. Ale směr dolů mají zabezpečený. Nějakou dobu jim to trvalo. A teď, když zřejmě mají hotovo ve směru dolů, tam je zřejmě hotovo, bych řekl, tak začaly agresi proti Rusku a chtějí vehnat Evropu do války s Ruskem. Já doufám, že to sledujete. Já doufám, že rozumíte tomu, že když slyšíte jenom toho Magora Rutého, jakým způsobem on připravuje na válku. Víte, že Fialova vláda, jak to možná chystám článek, víte, že Fialova vláda před svým odchodem rozeslala do českých domácností bezpečnostní příručku, že jo, jak se připravit na 3 dny, že jo, kdyby prostě skončil systém, kdyby skončila elektřina, na co se lidé mají připravit, co mají mít v zásobách, že jo, ta příručka, roznášeli to do schránek, že jo, u vás, tak proč oni to dělají, že jo? Oni odcházejí z vlády a oni rozesílají příručky. No ano, mají instrukce, tak přišly instrukce z Bruselu, z Euroatlantické aliance, přišly, rozešlete to občanům, ať to tam mají v těch schránkách, v těch kaslících. No. Takže to není jako nějaké prostě jako strašení nebo síčkování, ale to je jenom popisování toho, co se děje. Oni dneska v pátek Velká Británie oznámila, že je připravená vyslat armádu a ozbrojené síly na Ukrajinu ve chvíli, kdy tam dojde k příměří. Rusko varuje, že v tom případě budou terčem útoku i britské jednotky. Že tam nikdo se nesmí objevit, nikdo ze Severoatlantické aliance nesmí vstoupit na Ukrajinu. Varoval dneska Kreml. Ani po vyhlášení příměří nesmí žádná jednotka Severoatlantické aliance vstoupit na Ukrajinu. No, proč to ten Londýn dělá? Proč vypouští takováhle vyhlášení? No ano, protože to tak vypadá, že chtějí ještě před Vánocema to spustit. Chtějí ještě před Vánocema vyvolat konflikt s Ruskem. Ne třeba ještě jadernou výměnu, to ještě ne, ale chtějí ten konflikt s Ruskem vyvolat do Vánoc. Protože oni se zbláznili, nebo zdá se, že se úplně zbláznili. Když je pozorujete, ty výroky, každý den se to zhoršuje. Takže takhle bych na to asi reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, jste ve vysílání. Jaká je vaše otázka?
Dobrý večer, Nika pri telefóne. Ja by som sa chcela pána Veka opýtať, táto otázka ma napadla teraz vzhľadom na tú prvú tému, jak ste to pekne rozoberal, že vy ste niekde spomínal dávnejšie, že tiež ste žil v Amerike, tak by ma zaujímalo, ak môžem sa opýtať, že splnila tá Amerika vaše očakávania, že keď ste tam išli von, lebo nakoniec teraz hovoríte, že žijete vo Frankfurte, tak či vám to splnilo vaše očakávania, ten spôsob života a všetko, ako to tam je. Ďakujem pekne, do počutia.
Děkujeme.
No, já děkuji za dotaz. No, samozřejmě, Amerika bývala zemí, která umožňovala tady realizovat fungování života, fungování jednotlivých rodin takovým způsobem, že ten americký kapitalismus do té doby, dokdy ještě fungoval, tak umožňoval nejenom ekonomické zajištění a že, zabezpečení takzvaně na stáří a podobně, ale umožňoval samozřejmě získání kontaktu a že v Americe se funguje jednodušším způsobem. Jsou tam věci, které jsou daleko přímočařejší, ale jsou tam naopak věci, které jsou naprosto alarmující, například nedostupnost zdravotní péče, velká drahota, co se týče tý zdravotní péče a takzvaného Kaiser systému. Jsou tam některé věci, které jsou třeba nepochopitelné pro Evropu, ale to bylo v minulosti. To, co je dneska v Americe, teď v těchto dnech a v těchto měsících a v posledních letech, to je úplně něco jiného. To je jiná Amerika. To je něco, co lidé, kteří byli v Americe, kteří tam žili, tak dneska Ameriku nepoznávají. Změnila se, lidé se změnili, hodnoty se tam změnily, změnily se politické cíle, došlo k něčemu, co se, nebo co by se dalo nazvat zešílení Spojených států. Školy tam zešílely, vedení škol, jednotlivé instituce, přešívání pohlaví, cancel culture, věci, které jsou spojené s přeprogramováváním dětí, věci spojené s takzvaným obvinováním bílé rasy za všechno špatné. No zkrátka, ta Amerika slovo zešílela, proměnila se a přitom na této proměně se podíleli všichni Američané, úplně všichni. Mnoho z nich kvůli tomu, že proti tomu vůbec nedělalo vůbec nic, vůbec proti tomu nereagovali a tyhle ty procesy tam prosazovaly samozřejmě globalistické organizace, globalistické skupiny. Spolu s tím, jak Amerika začala chudnout. Vždycky, když jednotlivé státy začnou chudnout, získají globalistické systémy vždycky hlavní řídící slovo. Tam všude, kde se chudne, tam přichází ke slovu komunisté, socialisté, bolševické principy řízení, neomarxistické systémy řízení, rovnostářství, další typické prvky původního marxismu a řekněme toho novějšího neomarxismu, tedy rovnost genderu, pohlaví a sociálních stavů, že jo, tyhle ty rovnosti, tedy etnická, genderová a sociální rovnost, že to je to, co se nazývá tedy neomarxismus, tak tohleto je dneska zkrátka Amerika. Ne všude, ne všechny státy, naopak některé státy, jako je Florida, jako je Texas, některé další jižanské státy si zachovávají takový ten stav, jak to nazvat, normality, ale mnoho těch států, které dříve byly považovány za progresivní nebo za takové ty hlavní majáky Ameriky, že jako byl New York, nebo jako, že jo, na druhé straně, na západním pobřeží LA, tak dneska, když tam přijedete, připadáte si jako v Sovětském svazu někdy v roce 88. Nebo 89. A připadáte si zkrátka ve stavu, kdy ta města vypadají strašně, všude jsou šuntěla individua, bordel na ulicích a ten rozpad té společnosti doslova z těch ulic a z těch jednotlivých velkých měst doslova dýchá. Na každého, kdo se tam jako objeví a přijede tam čerpat někde nějaké poznatky, jak to tam vypadá a podobně. Proto, jak říkám, mění se Amerika, velmi zásadním způsobem se proměnila a lidé, kteří tam byli před lety, tak dneska už by se tam nevrátili. To je naprosto jisté. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Příjemný večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
Ano, ďakujem, dobrý večer. Ja som chcela nadviazať na to, čo ste hovorili teraz práve posledne, že jednotlivé tie systémy, vlastne alebo politické systémy, ako je demokracia, kapitalizmus, to je ekonomický, hej, potom ten bolševizmus, že proste to bolo všetko vytvorené Židmi. Že? Pretože
no,
aj bolševizmus bol v prvom rade... Bolševizmus bol v prvom rade židobolševický a myslím, že chyba, keď sa hovorí iba, že bol bolševický, pretože bol židobolševický. Pretože, ako som teraz, neviem, chcela som sa opýtať, že či ste čítali knihu Príčina svetových nepokojov.
Čítali ste? To je vaša otázka.
Ne, ešte tak chcem ďalej, toto je ako medziotázka, iba že či to pán Veka čítal túto knihu.
Ne,
Príčina svetových nepokojov.
Ne, nečetl jsem, ale
nie,
myslím
nie,
si, že
dobré,
to...
Dobre, iba som sa chcela opýtať.
Dobre, otázka vaše?
Áno, iba chcem povedať, že táto kniha bola napísaná v roku 1920 britským novinárom a on tam uviedol, že z 50-tých židov bolo 40, teda 50-tých tých hlavných revolucionárov bolo 45 židov. Hej? Čiže tam je veľmi dôležité, že to nebola vlastne židovská, ani nie tak židobolševická, ako židovská alebo bolševická. A teda aj tie premeny, čo sa teraz dejú, aj ten zohran, čo bol financovaný, ste povedali, Sorošom mladším, tak on je moslim. Hej, to je absolútne zásadná informácia, že bol moslim, to som nepočula, že by tam bolo spomenuté. A teraz vlastne oni... ten islám propagujú a pretláčajú všade po celom svete globálne a takisto teda aj u nás, už aj na Slovensku to začalo. A tiež by ma zajímalo, že čo hovoríte na to, že migrácia, že proste ak sa absolútne o nej nehovorí, pritom je to zásadná vec, mne to príde podstatnejšie ako vojna, pretože tí migranti tu zostanú, ja sa už v Bratislave necítim dobre, toľko ich tu je. A tu aj sa počúvam Slovákov, pýtajú sa kadejaké otázky a migrácie ich nezaujíma, ich to nikoho to mám pocit, že to nikoho netrápi. Ja som z toho zrozená. Oni nechápu, čo sa deje, že oni nás tu nahradia, že toto je začiatok, čo Fico spustil. A tiež niekedy akoby propagujete Fica v tom smere, že Fico povedal o Rusku toto, toto. A čo keď to on povedal, pretože on nás tu ničí totálne, viete? A potom to je taký dojem, že Fico akoby je niečo pozitívne, ale on nás absolútne likviduje. Zastavuje pôdu baterkárňou, veternými elektrárňami, migrantov sem zváža. To je absolútne naša likvidácia. Zadlžil nás o 14 miliard za 2 roky. A 10 miliard tam ale ešte z predchádzajúcej vlády. 24 miliard minul, rozumiete? A proste o tomto sa absolútne nehovorí. Och, tak by som chcela, aby ste sa k tomuto vyjadrili, aj k tej migrácii, aj vy, ako to vnímate v Nemecku, pretože o tom takmer nehovoríte a príde mi to oveľa dôležitejšie, ako vojna, stále sa hovorí vojna, ale tá migrácia, to je peklo.
Dobře.
To je peklo.
Ďakujeme vám za otázku.
Dobre.
Ďakujem.
Děkujeme za dotaz. Já jsem o tom hovořil několikrát, mám o tom několik článků. Všechno to, co probíhá v Evropě, je součástí proroctví. Izajášovo a Abdiášovo. Abdiáš i Izajáš jsou proroci, uznávaní hebrejští proroci, kteří mají ono proroctví, že celé území Edomu, podle Izajáše, bude zaplaveno muslimy. Úplně celé. Bude zaplaveno muslimy a ve chvíli, kdy dojde k zaplavení celého Edomu muslimy, vypukne obrovská poslední zničující válka s králem severu Gog Magogem. S Ruskem. Zničující. Dojde k ní ve chvíli, kdy Evropa bude zaplavena muslimy. Je to v proroctví. A to, co se děje v celé Evropě, zaplavování celé Evropy muslimy, vychází z Izajášova proroctví z Tanachu. Je to sebenaplňující proroctví. Poslechněte si v těch hebrejských vysíláních ty rabíny z toho Izraele. Poslechněte si je. Máte to v článku na Aeronetu, že jo? Ty výroky jednotlivých těch rabínů, jak hovoří o Edomu, o zničení a likvidaci Edomu, tam to všechno máte. Oni o tom hovoří, lidé to neslyší, lidé to neposlouchají, lidé tomu nevěnují pozornost. Tam oni odpovídají na to, co se děje v Evropě. Celá Evropa, úplně celý Edom, do kterého oni počítají, je samozřejmě Severní Ameriku do Edomu, protože to je, že jo, takzvaný křesťanský svět. Něco, co je nástupnický systém Římské říše, bude zničený ve chvíli, kdy bude zaplavený muslimy. Poté, co bude zaplavený muslimy, Evropa se dostane do války s Ruskem, s králem severu, že? Dostane se do války a bude úplně celá zničená a Edomu již nebude. Edom no more. Bude zničen. A vítěz, král severu, uzavře mír nad celým územím a uzavře mír mezi všemi rasami a všemi národy na zemi. To znamená nový systém velkého míru, velkého globálního míru, velké globalizace. Ale Evropa má být zcela zničena podle proroctví. Poté, co bude zaplavena muslimy. Je to jejich proroctví. Z Izajáše. A tam to máte. A to je přesně to, co běží v celé Evropě. Velká Británie je zaplavena, Francie je zaplavena, Španělsko je zaplaveno. Tady je úplně nemlich to samý. U vás to bude taky brzy. Východní země jsou na tom líp, zatím jsou na tom líp, ale Brusel usiluje o zaplavení celé Evropy muslimy. On o to usilují o to. Proč? No podle Izajáše. Celá Evropa má být zaplavena muslimy. Úplně celá. Chápete? Je to sebe naplňující proroctví z Tanachu. Sebe naplňující. Oni dělají všechno proto, aby se to proroctví naplnilo. Zaplaví celou Evropu muslimy a následně Evropu vženou do války s Ruskem, která, jak už jsem vysvětloval před chvílí, paní posluchačce, bude to, nebo panu posluchači, teď si nepamatuju, bude to válka, která bude vedena nikoliv na konvenční bázi, protože na to Evropa už nemá vojáky. Bude to vedené na bázi termonukleárních výměn. Nic jiného nepřichází v úvahu. To znamená, je to součást toho proroctví, o kterém kážou v těch synagogách jednotliví izraelští rabíni, jak tam máte v tom videu, že? Máte to tam.
Tak, máme...
To je přesně ono.
Opravdu už...
Takhle je to teda, bych na to odpověděl, to je všechno a máme 21.59, tak se zeptám, jestli tam máme ještě někoho.
Ano, máme tam volajícího, tak jen krátce.
Tak to bude poslední.
Jasně,
jasně.
Ano. Hezký večer, ptejte se.
Dobrý večer, pokusím se být rychlý. Já jsem teďka mluvil o těch proroctvích, tak má to stejný obraz nebo odraz v tom, co se zobrazuje v těch projektorech. Já mám pocit, že vy jste mluvil o tom, že v těch projektorech se zobrazují vlastně samé negativní iterace, což mi připadá nějaký divný. Nejsou ty projektory zmanipulovaný těmi, kdo ty projektory vyrobil? Děkuji.
Děkujem.
No, já děkuji za dotaz. A podívejte se, v procesech řízení platí, že každá civilizace má určitý průběh. Má nějaký vzestup, má nějaké ekvilibrium a má nějaký sestup. To znamená, že je-li civilizace na nějakém vrcholu, dosáhla nějakého ekvilibria, začíná klesat a všechno to, co bude následovat, bude jenom horší a horší a horší. A tomu odpovídají i projekce. To je důkaz. Pokud civilizace zaniká, všechny následující procesy budou horší a horší. Za rok to bude horší. Za další dva roky ještě horší než před rokem. Horší a horší. Odpovídají tomu procesy řízení. Odpovídá tomu ekonomika. Před 10 lety byla lepší ekonomika, než je dneska. Před 10 lety byla nižší inflace, než je dneska. Před 10 lety měli lidé vyšší kupní sílu, než je dneska. Před 10 lety byli lepší politici u moci, než jsou dneska. Proto dochází k jejich recyklací mimochodem. Před 10 lety lidé měli více svobod, než mají dneska. Před 10 lety všechno bylo nějak tak jako lepší. Že? A tím máte odpověď. Zkrátka důkaz, další důkaz. Emisní povolenku rok 27, údajně to odložili o jeden rok na Evropské radě. Včera prý rozhodli, že to bude na rok 28, z roku 27 odloženo na rok 28. Bude prý odloženo. Dobře. Emisní povolenky rok 28, zase horší to bude. Za 3 roky to bude horší, než je to dneska. Za rok v červnu příštího roku, červen 2026, začne platit migrační pakt. Bude to horší, než je dneska. Začnou proudit muslimové do Evropy podle migračního paktu od 1. června 2026. Chápete? Rok co rok je to horší a horší, protože už nejsme v ekvilibriu. Naše civilizace dosáhla vrcholu před lety a teď už jenom klesáme dolů, dolů, dolů k zániku naší civilizace. To znamená, ty projektory ukazují realitu. Ty neukazují něco, co by neodpovídalo. To, že jednotlivé projekce jsou tam negativní, že jedna je negativní, druhá je více negativní, některá je méně negativní, to je zkrátka jenom důkaz toho, že jak konec konců odhalili ten slavný, že jo, Calhounův experiment s bílými myšmi, s tou kolonií, tam to fungovalo úplně stejně. Tam byl nějaký vzestup, byl tam nějaká konjunktura, potom se dosáhlo ekvilibrium, to znamená maximální rozvoj dané populace a potom obrovský razantní spád směrem dolů. Každá další populace byla na tom hůř a hůř. Degenerace byla vyšší a vyšší. Procesy takzvaného schopnosti rozmnožování klesaly a klesaly, snižovaly se schopnosti reprodukce, až došlo k úplnému vymření celé populace, k zániku civilizace. Nebo minimálně té populace, té myší, že? Těch myší. Proto z tohoto důvodu já se obávám, že ne, že ty projekce neukazují nic, co by bylo zmanipulováno. Naopak ukazují realitu postupného, ne okamžitého, že za 2 týdny bude hotovo, ale postupného zániku naší civilizace. Z toho to jednoznačně vyplývá. Dokonce i ta proroctví o tom hovoří. Proroctví Stanachu. No a to je všechno. Máme 22.04, takže já doufám, že dneska jste se něco dozvěděli, že to zase nebylo příliš negativní, jakože asi bylo. Taková už je hold realita při poslechu mojich pořadů. No, s tím se nedá nic dělat. Konec konců, pokud by vám to nevyhovovalo, tak si můžete pustit prostě jiné pořady, že určitě hodně hodně pozitivních a sluníčkových pořadů najdete na státních nebo neziskových nebo veřejnoprávních médiích. No a pro dnešek je to všechno. Vy si nás opět za domácí úkol naladíte příští pátek po 19.45. Přineseme další témata z domova i ze světa, okomentujeme a pro tuto chvíli já se tedy loučím s tebou Vítku i s tebou Helenko. Díky za pěkný písničky. No a Pokud jdete spát, tak dobrou noc, no a pokud se budete dívat na nějaký filmy, nějaký Emanuely, tak vám přeju krásný, pěkný večer.
Já se s tebou taky loučím, VK, mě se moc hezky, s tebou Helenko, děkuji za vysílání i s vámi, milí posluchači, děkujeme za vaše telefonáty a protože přitahujeme, tak už to opravdu nebudu prodlužovat. Mějte se všichni moc hezky, od mikrofonu vás zdraví Vítek, dobrý večer, případně dobrou noc.
Já se samozřejmě také loučím, děkuji tobě VK i tobě Vítku za zajímavý večer, za informace bez obalu a vám vážení posluchači přeji hezký večer.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.